«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виники усяго тидня. Наші теми. Міліціант скрав 270 тисяч доларів сейфа управління по боротьбі з корупцією. Олександр Лукашенко виступив со штогодовим посланням до парламента і народа. Беларуская экономика поступово выходит из заняпаду, заявил Андрей Кобяков. Гэта ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня. 270 тысяч долараў з будынка галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачынасцю і карупцыяй скраў супрацоўнік міліцыі. Пра гэта 21 красавіка заявіў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Нагадаем, што аб крадзяжы стала вядома пасля таго, як суд Кіева апублікаваў інфармацыю пра запыт беларускага боку. Там паведамлялася, што Беларусь падала ў вышук свайго грамадзяніна, які 8 студзеня гэтага года вынес з міліцейскага будынка ў Мінску 270 тысяч долараў. Пасля чаго мужчына з'ехаў спачатку ва Ўкраіну, а затым у Румынію. Тым часам журналіст Еўрарадыё паспрабаваў высветліць, адкуль у міліцейскім сейфе апынулася такая сума і хто з працаўнікоў гэтага ведамства знік адразу пасля крадзяжу. Падрабязнасці ў Алеся Пілецкага.
За тыдзень да крадзяжу з будынка галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй такую ж суму канфіскавалі ў візавым цэнтры ў Мінску. Справай займаўся старшы ўпаўнаважаны па асабліва важных справах Андрэй Уразаў. У Губазі кажуць, што цяпер ён на бальнічным. Нагадаем, што гаворка ідзе пра 269 150 долараў, якія 8 студзеня невядомы вынес з будынка галоўнага ўпраўлення Губазіку Мінску і ўцёк з імі ва Ўкраіну, а потым у Румынію. Інфармацыя аб справе прасачылася ў СМІ праз Шаўчэнкаўскі суд Кіева. Атрымаць каментары старшага паўнаважанага Андрэя Уразова не атрымліваецца. У галоўным управленні Губазік Еўрадыё пацвердзілі, што такі супрацоўнік насамрэч існуе, але цяпер пагаварыць з ім немагчыма. Праз тое, што ён на бальнічным. Пошук у інтэрнэце паказвае, што старшы ўпаўнаважаны Андрэй Уразаў 17 лютага пачаў шукаць новую працу. У кэшы сайта вакансій Flagmobile захавалася інфармацыя пра тое, што 40-гадовы мінчанін Андрэй Уразаў, падпалкоўнік з вопытам працы старшым ўпаўнаважаным па асабліва важных справах Губазік, шукае працу на пасадзе кіраўніка службы бяспекі. Ні следчы камітэт, ні міністэрства ўнутраных спраў таксама не каментуюць гэтую справу.
Дарэчы, як стала вядома порталу tut.by, міліцыянт атрымаў румынскае грамадзянства, калі яшчэ быў у Мінску. Па інфармацыі інтэрнэт-рэсурса, у Румыніі мужчыну затрымалі па лініі Інтэрпола. Месяц ён правёў за кратамі і 19 лютага быў вызвалены. Ён збіраўся паляцець у США, але не змог за арышту. Амерыканская віза была ануляваная ў сувязі з тым, што мужчына праходзіць па крымінальнай справе ў Беларусі. У сваю чаргу, румыны сваіх грамадзян не выдаюць трэцім краінам. Таму міліцыянера ў Беларусь не адправяць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Лукашэнка хоча прымусіць працаваць кожнага беспрацоўнага. Пра гэта ён заявіў падчас штогадовага паслання да парламента і народа ў пятніцу.
Не угасают вопросы о декрете номер 3. 350 тысяч человек. Что будем с ними делать? Если вы предложите какую-то иную альтернативу, другую, как заставить их работать, я отступлю. Но 350 – это уже те, на которых клеймо нельзя поставить, простите мне за это слово, что он плохой человек. Они должны работать, потому что они нам создают огромную проблему, прежде всего, в правоохранительной системе.
Заявіў Александр Лукашэнка. Прамова кіраўніка краіны працягвалася больш за 2 гадзіны. За гэты час Лукашэнка агучыў планы на бліжэйшы год і зрабіў шэраг гучных заяваў. Распавёў кіраўнік Беларусі пра сітуацыю з украінскімі бежанцамі ў Беларусі, а таксама пра колькасць чыноўнікаў на душу насельніцтва ў нашай краіне. Працяг тэмы ў Іллі Маліноўскага.
Падчас штогадовага выступлення паслання ў палаце прадстаўнікоў Александр Лукашэнка зноў прайшоўся па чыноўніках. На гэты раз ён сказаў, што ў нас іх немнога.
Государственных служащих должно быть столько, сколько надо. Немного. Мы уже на первом месте по численности госслужащих на 1000 человек. Нет такой страны, где меньше госслужащих на определенное количество населения, чем в Беларуси. Нам надо сделать следующий шаг, избавившись от ненужных функций.
Колькость чиновников в Украине на самой справе снижается, принамсі так стверджает Белстат. Коли у 2011 году в Беларуси працавало больше за 56 тысяч держслужащих, то в 2013 уже только 49 тысяч. А еще про 2 года на тысячу меньше 48. Агулом за 2011-2015 колькость держслужащих снизилась на 14%. Можно радоваться, правда, еще есть и інші даследуванні, наприклад, публікацію впливового російського агентства РБК. По кількості держслужачих ми там на другім місці у світі після Єгипта. Російські експерти лічать, що у Білорусі держслужачих аж на 43% від агульної кількості працездольного насільництва, дадені за 2014 год. Більш тільки у Єгипті – 63%, у Росії – 30%, у Польщі – 20%, у США – 14%. Для справедливості відзначим, що поводле гэтай методики у лік держслужачих уваходят так само правоохоўники, наставники и супрацовники держкомпаний. Наш Белстат их выделяет у особные группы. Еще одно выказывание Александра Лукашенко, якое нас зацікавило, дотычится декрета номер 3.
Руководителям на местах дано поручение до 1 мая текущего года предоставить возможность трудоустроиться всем, кто в этом нуждается и кто хочет работать. Как меня информируют, сегодня такая деятельность в стране развернута. В исполкомах созданы комиссии по трудоустройству, в которые может обратиться любой гражданин и получить содействие. Не только на биржу какую-то труда, непонятную для нашего народа. В органы власти может обратиться. И я уверен, ему предложат работу.
Такие комиссии саправды існуют, але у их склад уключают и супрацовников центров занятости. Тому вакансии, якія есть у центрах, пропонуют и тем людям, якія звертаются у комиссии. Каже представница комиссии по працаўладкаванні Вілейскага района Татьяна Титуленко, якая з'являється и керівником мясцовага центра занятости.
Сначала мы принимали, ежедневно заседали, приглашали всех, и люди шли. Теперь, условно говоря, люди не идут, то как бы, чтобы не сидеть 10 человек просто так, как бы люди идут ко мне. Не на учет они становятся, а их записываю как заместитель председателя комиссии по трудоустройству. И потом мы с этим человеком работаем. Или комиссия, или отдел занятости. Все равно мы пользуемся одними и те же сведениями о наличии вакансий.
Наместник старшини Брагинского райвыконкама и по сумешальности старшиня мясцовой комиссии по працаўладкаванні Миколай Яшчук подтвердил информацию из Вилейки и додал, что опрос існуючих вакансий комиссия пропонует открыть ИП, оформить уластную подсобную господарку, коллективную фермерскую господарку и так далее. А это, как мы ведаем, незалежно от того, приносят людям прибыток тене, выводить их со списков беспрацовных. Подчас своих выступов Александр Лукашенко регулярно означает поспехи у змагания с материнской смиротностью. Гэтым разом он снова выказался по гэтым пытанні.
По качеству оказания медицинских услуг наша страна выходит на лидирующие позиции в мире. В республике, например, создана эффективная система охраны здоровья матери и ребенка. Младенческая, материнская смертность у нас настолько низка, что Беларусь по этому показателю стоит в одном ряду с самыми развитыми государствами. Сегодня из нашей матушки России соседи приезжают в Витебск рожать. Вот к чему привела младенческая и материнская смертность, которая у нас равна нулю.
Але ці так гэта? Статыстыка кажа, што апошнім часам у Беларусі сапраўды здараліся гады, калі мацярынская смяротнасць была роўная нулю. Так было, напрыклад, у 2013 і 15 годах. Але не летась. У 2016 годзе мацярынская смяротнасць у Беларусі склала 2 чалавекі. У 10, 11, 12 і 14 годзе было па адным выпадку мацярынскай смяротнасці. Яшчэ адзін важны паказчык, які характарызуе стан сістэмы аховы здароўя, смяротнасць сярод немаўлятаў. Дык вось, у 2016 годзе у Беларусі памер 373 немаўляты, а гэта 3 смерці на 1000 народжаных дзяцей. Ну і апошняе выказванне, якое мы сёння праверым, 160 тысяч пераселенцаў з Украіны, якіх прыняла Беларусь. Правяраем, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці. Лічбу ў 160 тысяч упершыню агучвае прадстаўнік Упраўлення Верховнага камісара ААН па справах уцікачоў у Беларусі Жан Іўбушардзі. Докладно такую же лишь бы называл начальник департамента по громадянству и миграции МУСРБ Алексей Бягун у самом початку 2016 года. По его информации, около 160 тысяч громадян Украины приехало в Беларусь тягом 2014-2015 году. Але у Беларуси все яны не застались, а большинство из них у Беларуси находится наездами. А теперь глядим статистику. Поводле Белстата, за 14 и 15 годы из Украины в Беларусь приехало 16 882 человеки. У 2016 годе приехало еще 4 тысячи. То бок агулам 21 тысяча утекачов из Украины. Супротягученных Лукашенком 160 тысяч. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина тыдня. Премьер-министр Андрей Кабяку заявил, что белорусская экономика поступово выходит из заняпаду. Про гэты чиновник расповел у авторок подчас поседжения Президума Совета Министров. По словах Кабякова, сёлета валовый внутренний продукт вырос уже на 0,3%. Кроме того, белорусский урад планует, что ВУП по выниках первого полугодия вырасти на 1%. У свою чаргу экономист Вадим Иосуп у комментарии Евро Радио выказал упэўненасць, что казать про паляпшэнне у беларускай эканоміцы яшчэ вельмі рано.
Стоит вспомнить, что предыдущие два года полностью плюс первые два месяца этого года динамика ВВП была отрицательная. Да, сейчас она впервые за долгий период чуть положительная, но говорить о том, что все, рецессия уже закончена и дальше будет только рост, ну, немножко, наверное, преждевременно и самонадеянно. Ну, еще один важный момент. Как мы помним, у нас в 2015 году экономика упала на 3,9%, в 2016 на 2,6%. Только для того, чтобы компенсировать это падение, то есть, по сути, вернуть экономику к уровню конца 2014 года, нужен рост приблизительно на 7%. То есть лишь в этом случае можно было бы говорить, что вот этот спад, его отрицательные последствия преодолены.
Лічыць эканаміст Вадзім Іосуп, на яго думку, рост валавога ўнутранага прадукта на 0,3% занадта малы, каб сур'ёзна казаць пра выхад айчыннай эканомікі з заняпаду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Фігурантаў справы белага легіёну жорстка катуюць за кратамі, каб выбіць патрэбныя паказанні. Пра гэта 20 красавіка ў інтэрв'ю Еўрарадыё распавёў стваральнік белага легіёну Сяргей Чыслаў. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
20 красавіка ў беларускім доме ў Варшаве прайшла прэс-канферэнцыя па справе белага легіёну. У ёй узяў удзел заснавальнік гэтай арганізацыі Сяргей Чыслаў Бульба. Справа белага легіёна закранула яго не толькі як аднаго з колішніх лідараў патрыятычнага руху. Яго брат і пляменнік апынуліся за кратамі па справе аб масавых беспарадках. Па словах Чыслава, сваякі пастаянна падтрымліваюць кантакт з ім нават з турэмных засценкаў. Брат і пляменнік змаглі перадаць яму інфармацыю пра тое, як іх збіваюць, спрабуючы выбіць патрэбныя паказанні, а таксама ўжываюць псіхатропы. Працягвае Сяргей Чыслаў.
Не скажу, у чым адрозненне катавання ад проста збіцця. Я не ведаю, дзе тут мяжу правесці, дзе катавання, а дзе проста збіваюць. Але ж збіваюць шчыра не па-дзецку. Это раз. Па-другое, прымяняюць псіхатропныя сродкі. Это два.
На думку Чыслава, справа белага легіёна можа стаць падставай для ўвядзення захадам новых санкцый супраць беларускіх уладаў. Але актывіст не верыць, што заходнія краіны пойдуць на сур'ёзныя крокі ў гэтай сітуацыі.
Сапраўдную санкцыю можа зрабіць толькі сам беларускі народ. Это сапраўды, это акцыя непарпаркавання, это разуменне таго, што трэба вызначацца на чыім ты баку. Бо фактычна вот эта інфармацыйная вайна, якой хваліцца Лукашэнка, это фактычна вайна са сваім народам.
Мяркуе стваральнік белага легіёну. Цяпер Сяргей Чыслаў плануе дамагацца таго, каб усіх фігурантаў справы аб масавых беспарадках прызналі палітвязнямі.
Натуральна, я лічу, што это і ёсць чыстай вады палітвязні. Нягледзячы на тое, што ўлады менавіта падкінулі ўся баявая зброя, от сярод тых от страйбольных правадоў, сярод от этих помповікаў некрымінальных, за якія няма крымінальнай адказнасці. Вся астатняя баявая зброя – это падкідышы. Все это было зафіксавана адразу адвакатамі, і все это было перададзена ў генеральную прокуратуру.
Бліжэйшым часам Сяргей Чыслаў анансаваў падобныя прэс-канферэнцыі ў Празе і Кіеве. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У панядзелак нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч адмовілася ўзначаліць камісію па вызначэнні помніка ў Курапатах. З адпаведнай прапановай да пісьменніцы звярнуліся чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта. Алексіевіч мяркуе, што ў камісію па курапатах павінны ўвайсці людзі, для якіх гэтае месца стала справай жыцця. Па словах пісьменніцы, узначаліць такую камісію мог бы толькі Зянон Пазняк. Нобелеўская лаўрэатка патлумачыла сваю адмову таксама палітычнымі паводзінамі цяперашняй улады. Па словах Алексіевіч, яна не можа сядзець у камісіі, пакуль за кратамі знаходзяцца грамадскія актывісты. Тым часам у Мінскай пракуратуры праверылі законнасць аукцыёну, які пацягнуў за сабой скандальную будоўлю ў курапатах. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала адказ з Мінскай пракуратуры з нагоды законнасці вылучэння зямлі каля мемарыялу курапаты пад будаўніцтва офіснага цэнтра. На момант правядзення аукцыёну гэты кавалак зямлі ўваходзіў у ахоўную зону помніка. Як вынікае з афіцыйнага ліста Мінскай пракуратуры, у інстытуце Белдзіпразем, які займаецца землеўпарадкаваннем, проста не ведалі, што там былі ахоўныя зоны. Таму і адбыўся аукцыён. Пра гэта распавядае старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Белгіпразем проста маючы тыя звесткі, у якія ў іх ёсць, а ніякіх не было ў іх па ахоўных зонах звестак і адпаведна ніякіх абмежаванняў яны не бачылі, яны ў дэтальны план па аукцыёнах внеслі гэты кавалачак зямлі вось і ўсё.
Будоўля каля мемарыялу курапаты пачалася сёлета ў лютым, але праз пратэсты актывістаў грамадскасці забудоўшчык адмовіўся ад сваіх планаў і згарнуў будаўніцтва. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.